Ek groet u in die wonderlike naam van ons meester Yeshua. Ons is vandag as sy medewerkers, as sy diensknegte, maar ook as sy vriende in hierdie gemeente versamel rondom sy woord. En ons is om een rede hier, en dit is om hom te verheerlik deur sy woord wat ons ontvang en hoor te gaan uitleef. Broer en suster, maak solank u Bybels oop daar by Handelinge hoofstuk 1. En met die geopende woord voor u, kom ons vra ons Vader se seën op sy woord. Almagtige Vader, ons dank u dat u ons elke dag onderhou. Ons dank u dat u in al ons behoeftes vir ons voorsien. Vader, en daardeur in hierdie dank wil ons ook sê, ons is tot niks in staat deur onsself nie. Vader, ons is omdat u is. Ons is deur die kosbare bloed van die lam alleen. Vader, ons is absoluut afhanklik van u. En dankie dat u ek is wat elke dag by ons teenwoordig is en wat ons deurdra as u kinders, as u diensknegte, as u medewerkers, as u vriende. Vader, u praat vandag weer met ons uit u woord. Dankie dat ons deur u woord 'n hoorbare stem het wat tot ons spreek. Dankie dat u woord in ons harte inspreek. Dankie dat u woord ons verander. Dankie vir die Heilige Gees wat ons vir ons die woord ontsluit en dat u Heilige Gees ons die krag gee om u woord te lewe. Vader, seën dan nou u woord in elkeen van ons harte. Ons ontvang dit in die wonderlike naam Yeshua Messia. Amen. Die titel van vanmôre se boodskap lui: Is ons harte gevul met die Pinkstervuur en met die Pinksterwind? Ons moet praat oor Pinkster vandag. Pinkster, een van die belangrikste gebeure in die geskiedenis, een van die hoogtepunte op ons kalender, maar 'n afgeskeepte geleentheid. Iets wat ons baie maklik vergeet. Maar my broer en suster, sonder Pinkster, ware Pinkster, kan u en ek as gemeente van Yeshua nie ons plek volstaan nie. Kan ons nie doen dit waartoe hy ons geroep het nie. En vanmôre gaan ons eerlik kyk, wat is Pinkster? Hoe nodig het ons Pinkster? En is Pinkster, die Pinkstervuur en die Pinksterwind in my lewe teenwoordig? Om die konteks te kry, kom ons lees saam Handelinge hoofstuk 1, daarvan af vers 1. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek, dit is Lukas, opgestel oor alles wat Yeshua begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook, na sy lyde, hom lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Meester, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Vers 8, belangrik, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde, net tot sover. Daarna het hy hemel toe, het hy opgevaar. Nou, lees ook saam met my gedeeltetjies uit Handelinge hoofstuk 2, vers 1. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elk een van hulle gaan sit. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Tot daarsop. En dan volg hier die toespraak van Petrus op Pinksterdag, vanaf vers 14, wat jy asseblief moet gaan lees. 'N geweldige, belangrike toespraak, wat hy met groot vrymoedigheid in uiters gevaarlike omstandighede afgelewer het. Dan sluit ons na die toespraak aan by vers 37. Toe hulle dit hoor, die toespraak, is hulle, dis die 3000 wat daar was, diep in hulle hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Yeshua Messia tot vergeving van sondes en julle sal die gawe, die geskenk van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte van die Heilige Gees, kom julle toe en julle kinders en allemaal wat daar ver is, die wat ons meester, onze God, na hom sal roep, tot so ver. Ons tekstvers kom daar uit Handelinge 2 vanaf vers 3. Ekskuus tog, vanaf vers 2. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Vers 3. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. In hierdie gedeelte lees ons die verskyning van God in sy heerlikheid. En wanneer hy in sy heerlikheid verskyn, ervaar die mens geweldige storm. Hy ervaar wind en hy ervaar vuur. Onthou u die gebeure by die berg Sinai, toe God sy volk ontmoet het, daar op die berg, daardie dag toe hy met hulle in die huwelik getree, die eerste keer, toe was dit ook 'n geval van 'n geweldige storm, geweldige wind en vuur, vuur en rookdamp, wat die hele volk laat skrik het en achter uitstuier het en gesê het, ons kan nie sy heerlikheid aanskou nie. O Moses, tree jy liever vir ons in, anders sal ons vergaan vanweë die heerlikheid van die Almagtige. En hier by Pinksterdag, die uitstorting van die Heilige Gees, was dit nie anders nie. So het hy homself, die Almagtige, ook weer eens kom aanbied aan hulle, die 120 daar in die opperzaal. Maar voordat ons daar op verder voortborduur, wil ek net eers vir u ook vra, ervaar u ook dat tyd kort raak? Dit is asof mens net nie alles gedoen kry nie. Alles is 'n gejaag. As ek net kyk na hierdie tyd wat ons nou ingeperk is, hoeveel planne het ek gehad, hoeveel dinge ek graag wou doen, maar voordat ek my kon kry, was die tyd alweer verby. Ek was so besig, maar ek het nie naby dit klaar kon kry wat ek beplan het nie. Dis asof tyd letterlik ingekort word. My broer en suster, as u tyd ook so vinnig verby hardloop, is dit nodig dat ons elkeen tot die besef kom, so snel ons lewe verby. En ons het 'n kort tydjie om dit waarvoor ons elkeen geroep is, uit te leef. Ons tyd tik verby. Ons moet erns maak met die minute en die ure wat ons het. Ons moet die tyd uitkoop, die dag is boos, maar ons as gemeente is geroepe, ons het 'n taak en u en ek moet weet wat is daai taak en ons moet toegerus kom vir daardie taak en ons moet ons taak in die min tyd tot ons beskikking uitleef. Besef u en ek dat ons alreeds in die oestyd leef. Dit is nou oestyd. Partykeer wil mens sê, o die oes kom nog, dis nog ver in die toekoms, eendag sal die oes ingesamel word. Nee my broer en suster, ons is reeds in oestyd. En weet jy, die oes word alreeds ingesamel van die dag af dat ons meester Yeshua opgevaar het na sy offer aan die vloekpaal van Golgotha. Vir 2000 jaar al is die oes besig om ingesamel te word. Oestyd kom nie nog nie. Oestyd is aan die gang. Lees nou saam met my Matteus 13. Ons lees daar vanaf vers 24. Opskrif is gelykenis van die onkruid. 'N ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê: "Die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en die vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê: "Meneer, het u dan nie goeie saad in die land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan?" En hy antwoord hulle: "’n vyhandige mens het dit gedoen." Toe sê die diensknegte vir hom: "Wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaar maak?" Maar hy antwoord: "Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie." Vers 30: "Laat altwee saam groei tot die oes toe. En in die oestyd sal ek vir die maaiers sê: maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur." En dan vanaf vers 36, die verklaring van hierdie gelykenis. Nadat hy die skare weggestuur het, het Yeshua huis toe gegaan en sy disippels het na hom gekom en gesê: "Verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand." En hy het geantwoord en vir hulle gesê: "Hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. En die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk. En die onkruid is die kinders van die bose. En die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld. En die maaiers is die engele. Net soos die onkruid dan bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volëinding van hierdie wêreld. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk bymekaar maak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen en sal hulle in die vuur oontgooi en daar sal geween wees en gekners van die tande. Dan sal die regverdige skyn soos die son en die koninkryk van hulle vader, wie ore het om te hoor, laat hom hoor." My broer en suster, lees dan ook saam met my Matteus hoofstuk 9 vanaf vers 35. Ook die gedeelte oor die oes en die arbeiders. En Yeshua het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig. Hier wil ek myself net gou onderbreek. Kan jy onthou in Handelinge 1, wat was die tema waaroor Yeshua met sy disippels gepraat het in daai laaste 40 dae voordat hy opgeneem is? Die koninkryk. Wat is deurentyd die tema van sy evangelie? Wat is die evangelie van Yeshua? Die evangelie van Yeshua is: die koninkryk kom. Die koninkryk van die hemele is op pad. Die koninkryk van die seun van die mens staan voor die deur. Die koninkryk van Yeshua is hier. My broer en suster, vir hom is dit so belangrik dat u en ek, sy disippels, deeglik kennis neem van die feit dat die koninkryk, sy koninkryk, wat hy kom herstel hier op aarde, waar hy sal sit op die troon van sy vader Dawid en sal regeer oor die huis van Jakob tot in ewigheid, is op pad. En dit gebeur direk na die insameling van die oes. Daarom is oestyd so belangrik. Kom ons kyk verder na oestyd. Hier verkondig hy weer, ek was besig by Matteus hoofstuk 9 en ek was besig daar by vers 1 waar hy besig was om oor die koninkryk te praat. Vers 36: "En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos die skape wat geen herder het nie. Toe sê hy vir die disippels: "Die oes is wel groot,
maar die arbeiders min. Bid dan die meester van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag stuur. O, my broer en sister, hoor mooi, die oes is ryp, die oes is groot, die arbeiders is min. Bid dat daar arbeiders vir die oesland sal wees. Arbeiders om op die regte tyd die oes in te samel. En nou moet jy onthou, 'n oes word nie gelyktydig ryp nie. Daar is sekere dele van die oes wat eerste ryp word en daar's dele wat later ryp word. Dis 'n proses, 'n tydperk wat dit neem vir die oes om volledig ryp te wees. Lees gou saam met my uit Openbaring 14 vers 15. 'N wonderlike hoofstuk. Hierdie Openbaring 14, ons het verlede keer met u daaroor gepraat, die eerste vers waar die 144.000 die simboliese gemeente van Yeshua saam met hom op die berg Sion staan. Maar kom ons lees nou eers om die konteks van die oes te kry. Openbaring 14 vanaf vers 14 en 15. Die opskrif daar is die graanoes en die wynoes. En ek het gesien en kyk, daar was 'n wit wolk en een soos 'n mense seun, Yeshua natuurlik, wat op die wolk sit met 'n goue kroon op sy hoof en in sy hand 'n skerp sekel. En 'n ander engel het uit die tempel gekom en met 'n groot stem geroep na hom wat op die wolk sit: "Slaan u sekel in en maai, want die uur het vir u gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het." Kan jy sien, dit is oestyd en oestyd is ver gevorder. Soos dit nou is, my broer en suster, is die oes reeds oorryp op die land. En hy wat maai, staan gereed om die finale gedeelte van die oes in te samel. Is u en ek op ons pos, is ons gereed om as sy medewerkers, sy arbeiders, die oes te kom insamel? Wie is die oes? As ons teruggaan na Matteus hoofstuk 13, sal ons sien daar in vers 38 sê dit so mooi. Hy sê die saailand is die wêreld en die goeie saad wat gesaai is, wat uiteindelik die oes moet lewer. Hoor mooi, dit is die kinders van die koninkryk. Halleluja. Dit is Israel. Dis al 12 stamme. Dit is die bruid. Hulle is die oes. My broer en suster, u en ek as vriende van Yeshua, deel van die simboliese 144.000, ons taak is om arbeiders te wees. Ons moet daardie oes gaan help insamel. Ons moet die bruid gaan haal. Ons moet haar gereed maak vir haar maker en vir haar man. Dit is ons taak. Ons is nie deel van die koring wat geoes word nie. U en ek as gemeente, as liggaamslid van Yeshua, is deel van die arbeiderskorps. Ons is deel van die vriende van Yeshua, wat hy kan uitstuur met vertroue om sy oes te gaan insamel. Maar ons lees dat ons ook te doen het met onkruid. Matteus 13:38 sê vir ons dat die onkruid is die kinders van die bose. En die vyand wat dit kom saai het, is die duiwel. Hy voer sy stryd teen Elohim hier op die aarde wat Adam aan hom afgestaan het. En die fokus van sy stryd is om die sieleoes van Yeshua hier op aarde te laat misluk. Laat ons die arbeiders in die oesland dan nie onbekend wees met die werke en die planne van die duiwel nie. Kyk na sy tegnieke wat hy aanwend om die oes te laat misluk. Deur die tegniek van misleiding, 'n ander evangelie, 'n ander Yeshua te verkondig, veroorsaak hy geestelike verhongering, bring hy verwarring. Deur die tegniek van humanisme, ondergrawe hy die gesag, die oppergesag van die Elohim. Deur gebruik te maak van geweld, van onderdrukking, skep hy vrees, en deur vrees bring hy twyfel, en deur twyfel ongeloof teweeg. En op hierdie wyse, deur die inspanning van hierdie tegnieke, wil hy verhinder dat Yeshua en sy bruid uiteindelik ontmoet. My broer en suster, wat is op die spel? Op die spel is die koninkryk. Besef u, ons staan reeds aan die bykans die einde van die oestyd. En hoe nader ons aan die einde van oestyd kom, hoe hewiger raak die stryd, want die Satan weet sy tyd is min. My broer en suster, die woord vertel vir ons, die profete vertel vir ons, die Ou Testament leer ons, dat hierdie tyd staan bekend as die tyd van die heiden. Dit is die bloeityd van die heiden. En die heiden het in hierdie tyd sy voet op die nek van Jakob. Jakob word onder druk geplaas. Die Bybel praat ook van hierdie tyd as die tyd van die benoudheid van Jakob. Jakob is in hierdie benoudheid. Jakob is onder die juk van die heiden, juis omdat sy haar verlustig het in die tegnieke van die Satan. Omdat sy haarself gaan toewikkel het in sonde en in ongeregtigheid. Omdat sy hoogmoedig geword het teenoor haar maker en haar man. Maar hierdie is by uitstek ook die tyd van Esau Edom. Wie is Esau Edom? My broer en suster, Esau Edom is die leiersgroep van die heiden. Esau Edom is die wat agter die skerm die toukies trek. Esau Edom is die geldmag. Esau Edom is the wicked man in high places. Esau Edom het sy posisie van mag verkry juis as gevolg van Jakob se onreg en ongeregtigheid. Maar hierdie posisie wat Esau Edom vandag beklee as die leiergroep in die hand van die Satan is reeds deur vader Isak aan sy seun Esau beloof as 'n seun. En ek lees dit vir u uit Genesis hoofstuk 27 en lees gou saam met my daar vanaf vers 38. Daarop het Esau aan sy vader gevra: "Het u net een seun, my vader? Seën my ook, my vader." En Esau het sy stem verhef en geween. Toe antwoord sy vader Isak en sê vir hom: "Kyk, ver van die vetgrond van die aarde sal jou woonplek wees, en ver van die dou van die hemel daarbo, en van jou swaard sal jy lewe, en jou broer, dis Jakob, sal jy dien." Baie belangrik, nou, maar as jy jou kragte inspan, sal jy sy juk van jou nek afruk. Die Engelse Bybel sê vir ons dit so mooi. Hy sê, "You will receive dominion over Jacob." Jy sal die gesag oor Jakob ontvang. Hier in die benoudheid van Jakob, in hierdie tyd van die heiden, is dit Esau, Edom, wat die gesag voer. Dit is die realiteite van die tyd waarin ons lewe. En bring ons dus by 'n sielsdeursoekende vraag. Wat sal ons deurdra? Hoe sal dit vir ons moontlik wees om in hierdie tyd ons roeping as arbeiders in die oesland uit te leef? Daar's twee pilare wat belangrik is, my broer en suster. Die eerste is, en dit het ons broer Friedwin verlede week so mooi weer aangeraak, is 'n ware, echte bekering, berou en bekering, wat lei tot 'n liefdesverhouding met Yeshua, waar ons hom in gees en in waarheid aanbid en sy woord in gehoorsaamheid leef. Dit is die eerste pilaar. Maar dan is daar nog 'n baie belangrike saak, waar sonder ons nie ons roeping sal kan opneem nie. En dit is, ons het krag nodig. Sonder die krag en die vuur van die Heilige Gees is dit onmoontlik om as arbeiders in die oesland ons werk te gaan verrig. En dit bring ons terug by ons gelese gedeelte, Handelinge 1 en Handelinge 2. In Handelinge hoofstuk 1 vaar ons meester op om te gaan voorberei vir sy wederkoms. Maar hy vaar weg nie nadat hy eers duidelik aan sy kinders en sy disippels gesê het: "Julle sal nie weeskinders wees nie, maar ek sal aan julle die trooster, die Heilige Gees stuur, om julle in hierdie tyd van my afwesigheid te begelei, om by julle te wees, om julle deur te dra, om julle trooster te wees, om julle leermeester te wees, om julle te bekragtig. En hy sê vir hulle, gaan, vir sy disippels, gaan na Jerusalem en gaan wag daar totdat julle die krag ontvang. En in Handelinge 2, daar in die oppersaal was sy disippels, die 120 manne en vroue, eendragtig in gebed, wagtend op hierdie belofte, en toe gebeur dit. Toe kom die dierbare Heilige Gees, en die Heilige Gees kom vul hulle in, en hy kom vul hulle met die beloofde krag wat hulle moes ontvang, en hy manifesteer op hulle in vuurtonge en in 'n rukwind. Die uitstorting van die Heilige Gees vind plaas op Pinksterdag. Hoekom op Pinksterdag? En wat is Pinkster? Pinkster is afgelei van die Griekse woord Pentakosta, in Engels Pentecost. En Pinkster of Pentecost beteken 50ste. Pinkster was die oesfees of die fees van die weke. Pinkster is gevier presies 50 dae na die aanvang van die oes. 50 dae na die aanvang van die oes is die finale oes ingesamel en is oesfees gevier. Kom ons gaan net eers dan terug na die begin van die oes. By die begin van die oes is daar ook 'n fees en dit is die fees van die beweegoffer. Israel moes die heel eerste gerwe van die oes afsny en daardie gerwe dan voor die aangesig van Elohim beweeg as dankbare erkenning dat die saad wat gesaai is opgekom het en besig is om 'n oes te lewer. Ons lees hiervan in Levitikus 23 daarvan af vers 10. Spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle: as julle in die land kom wat ek julle gee en sy opbrengs oes, moet julle die eersteling gerf van julle oes na die priester bring. En hy moet die gerf voor die aangesig van Jahwe beweeg, sodat julle welgevallig kan wees. En dan ook vers 15. Dan moet julle tel van die dag na die Sabbat, van die dag af as julle die beweegoffer gerf bring, 7 volle weke moet dit wees. Tot die dag na die 7de Sabbat moet jy 50 dae tel. Dan moet jy 'n nuwe spysoffer aan Jahwe bring. Lees ook saam uit Deuteronomium hoofstuk 16 daarvan af vers 9 wat hierdie selfde gebeure vir ons beskrywe. Vers 9 sê: 7 weke moet jy tel van dat die sekel die eerste keer in die ongesnyde graan geslaan word, moet jy 7 weke begin tel. Dan moet jy die fees van die weke hou. Dit is Pinksterfees, dit is Oesfees. Vir Jahwe jou God ooreenkomstig die vrywillige offer van jou hand wat jy sal gee, na mate Jahwe jou God jou sal seën. Aan die begin van die boodskap het die woord vir ons duidelik gewys dat ons lewe reeds aan die einde van oestyd. Daarom is Pinkster en die gebeure by Pinkster vir u en vir my van kardinale belang. Kom ons gaan kyk net weer wat is die betekenis dus van die dinge wat ons nou net gelees het. Aan die begin van oestyd het ons te doen met die eersteling gerf wat ingesamel word. En ons lees oor hierdie eersteling gerf ook in 1 Korintiërs 15. Die wonderlike opstandingshoofstuk. En nou sal u sien, die opstanding uit die dode loop saam, hou verband met die insameling van die oes. O, dit is 'n tyd van heerlike oorwinning. En u lees saam met my daarvan in vers 19. 1 Korintiërs 15 vers 19. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Vers 22, want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Eers net tot sover. Kan u hier sien, my broer en suster, wie is die eersteling? Die eersteling wat opgestaan het, die eerste gerf wat gesny is, is Yeshua Messia. Kan u sien? Oestyd het reeds begin by die opstanding van ons meester. Kom ons lees ook Openbaring 14. Ek ken al daardie gedeelte baie goed. Ek lees net weer daar vanaf vers 1. En ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy vader op hulle voorhoofde geskrywe. Dit is simbolies sy liggaam, sy gemeente. Hulle is allemaal eerstelinge wat saam met hom opgestaan het, en ek wil dit vir u bevestig. Lees saam met my 14 vers 4. Wie is hierdie 144.000? Dit is hulle wat hulle self met vroue nie besoedel het nie, wat hulle maagdelik rein, want hulle is maagdelik rein. Dit is hulle wat die lam volg waar hy ook heen gaan. Dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die lam. Hierdie eerstelinge, saam met die eersteling Messia, is die eersteling gerf van die oes. Nou, in oestyd is daar vooral twee grane geplant. Die eerste graan was gars en die tweede daarna koring. Gars was eerste geoes, daarna die koring. Met ander woorde, die beweegoffer is gebring met 'n gerf gars. Dit was die eersteling. Oesfees het die gars oes, maar ook die koring oes uiteindelik in die oes van die weke ingesluit. Hoekom word die eerstelinge, naamlik Christus en sy liggaam, die gemeente, met gars vergelyk en nie met koring nie? Want gars is 'n besonder geharde graan, veel meer as koring. Gars is siektebestand of weerstandig, gars is droogtebestand, gars kan basies in enige moeilike plek en omstandigheid suksesvol verbou word. Gars versimboliseer dus die liggaam van Yeshua, waarvan hy self die hoof is, die eersteling is. Gars versimboliseer dus sy ware gemeente, terwyl koring die bruid versimboliseer, al 12 stamme van Israel, wat hulle gereed moet maak vir die bruidegom. Nou, net soos gars droogte bestand is, so floreer die ware liggaam van Messia in tye van geestelike droogte. Wanneer dit lyk asof God hom geheel en al onttrek het van die wêreld, asof hy hom onttrek het van Israel, dit is dan wanneer die gemeente tuienis dra van God se genade en van sy liefde, en dat God is en hy is 'n waarmaker van sy woord. My broer en suster, net soos gars bestand is teen siekte en baie aanslae van die natuur, so is die ware gemeente, sy liggaam, ook bestand teen misleiding, teen die vals evangelie, teen vrees, teen twyfel. En werk God juist deur sy gemeente om hierdie siektes in sy volk, in sy koring te bestry, deur die evangelie van die koninkryk, die evangelie van waarheid te verkondig. Weet u dat hierdie gars liggaam, hierdie gars gemeente, kan onder enige en alle omstandighede waarmee Satan en die wêreld teen God en teen sy gesalfde en teen die eerstelinge wil terugdruk, steeds bly groei en steeds vrug lewer. Maar die liggaam is in homself kragteloos. Alleen onder die kragvolle werking van die Heilige Gees kan hierdie liggaam sy heerlike taak en sy heerlike roeping vervul. En ons gaan nou praat oor die Heilige Gees, maar net voordat ek daar kom, is dit belangrik om te gaan kyk na die simboliese waarde van die nommer of in die getal 50. 50 is die dae wat daar verloop het tussen die
eerste gerwe en die finale insameling van die oes. Daardie 50 word opgemaak numeries deur die syfer 30 en 20. Die syfer 30 versimboliseer altyd die bloedoffer van die lam. En die syfer 20 simboliseer die versoeningsaltaar. En saam bou hulle op na die syfer 50 wat die beskikbaarstelling van die krag van die Heilige Gees simboliseer. Yeshua kon dus daar in Handelinge 1 en 2 die Heilige Gees eers uitstuur nadat hy self die volmaakte bloedoffer gebring het aan die vloekpaal van Golgotha, dis die 30, en sy offer op die versoenaltaar kon plaas voor die Vader, dis die 20 wat die Vader aanvaar het. Nadat 30 en 20 simbolies volbring is, kon 50 uiteindelik plaasvind. My broer en suster, in die Ou Testament lees ons dat die krag van die Heilige Gees net by tye vir 'n bepaalde doel aan sekere persone toegeken is. Die Heilige Gees, die kragwerking van die Heilige Gees was nie algemeen beskikbaar nie, want die bloedoffer was nog nie gebring nie en dit was nog nie op die versoenaltaar geplaas nie. Maar op Pinksterdag, Handelinge 2, het Yeshua aan elke enkele vereiste voldoen en kon Yeshua die Heilige Gees beskikbaar stel. Kon hy die Heilige Gees uitstort? Nie net aan sekeres nie, maar aan sy hele volk. Ja, elke kind van God kan nou deel hê aan die kragwerking van die Heilige Gees. Hier is die inlei van 'n nuwe era. Yeshua het die skeybrief van sy volk opgeskeur in sy eie bloed en nou kan hy sy bruid vul met die asem van lewe, met die kragvolle werking van die Heilige Gees. Is hy weer teenwoordig binne in sy volk en tree hy by Pinksterdag in die huwelik met sy volk. 'N huwelik wat wel voltrek word uiteindelik by die bruilof van die lam. In die tussentyd voor die bruilof van die lam word die bruid, hierdie koringoes, deur die garsgemeente, deur die liggaam van Messia voorberei om uiteindelik gereed te wees vir die huwelik. Maar, en luister nou mooi, sonder die aandoening met krag, sonder die aandoening met vuur, sonder die doping in die Heilige Gees, is dit onmoontlik vir die gemeente om sy dienswerk te verrig. En hierdie saak, dit bring ons by 'n belangrike saak, en dit is om die werkinge van die Heilige Gees te verstaan. Daar is baie verwarring, en daar is baie onkunde rondom die werkinge van die Heilige Gees. Daar is twee belangrike werkinge van Elohim, die Heilige Gees. Die eerste belangrike werking is die Heilige Gees bewerk die wedergeboorte. En hy bewerk die wedergeboorte deurdat hy in die mens 'n besef skep van sy ontoereikendheid en van sy sonde. Die Heilige Gees skep in die mens 'n diep berou vir die sonde. Die Heilige Gees skep in die mens 'n behoefte na redding. Die Heilige Gees oortuig die mens van die verlossingswerk, die volkome werk van Yeshua Messia aan die vloekpaal van Golgotha. Die Heilige Gees kom en hy kom vul hierdie mens wat verlos is deur die bloed van Yeshua, kom vul sy lewe met nuwe lewe. En hierdie nuwe lewe is so goed asof jy weergebore is. Nou is jy gebore as 'n kind van God en jy behoort aan Elohim. Halleluja. Romeine 8 moet jy gaan lees oor hierdie saak, maar kom ons lees net Romeine 8 vers 9. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Lees ook 1 Korintiërs 6 vers 19. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het,
en dat julle nie aan julle self behoort nie? Nie, ons behoort nie aan ons self nie. Ons behoort aan Yeshua, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees, wat ons kom nuut maak het. Dit is die werking van die Gees in die wedergeboorte. Maar my broer en suster, nadat hy ons gevul het met die lewe, sy lewe, moet hy ons ook vul met krag. En dit is die tweede werking. Die invulling met krag word genoem die doping in die Heilige Gees. En u en ek het die doping in die Heilige Gees nodig. En kom ons gaan kyk, wat is die doping in die Heilige Gees? Die doping in die Heilige Gees is 'n werking van die Heilige Gees wat afsonderlik werk van die werking van die wedergeboorte. Dit, die doping in die Heilige Gees, volg op die werking van die wedergeboorte. En dit is bykomstig tot die werking van die wedergeboorte. Ek wil nou uit 'n paar teksgedeeltes vir u wys, dat alhoewel jy weergebore kan wees, reeds 'n nuwe lewe kon betree, kan jy nog kragteloos wees. Kan jy nog steeds nie toegerus wees vir jou dienswerk nie, omdat, alhoewel weergebore, is jy nie gedoop in die Heilige Gees nie. Ons moet baie mooi gaan kyk na hierdie onderskeid. Gaan gou saam met my na Handelinge 1 vers 5. Dit was deel van ons gelese teksgedeelte. Johannes 1 vers 5, want Johannes het wel met water gedoop. Wie het hy gedoop? Hy het reeds gereddenis gedoop. Die B-gedeelte, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Hulle was dus wedergebore, maar nog nie gedoop in die Heilige Gees nie. Lees ook saam met my Handelinge hoofstuk 8, ons lees daar vanaf vers 12, 15 en 16. Handelinge 8 vers 12. Maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die naam van Yeshua Messia verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. Nou, hierdie gelowiges wat gedoop is, vers 15 en 16, het nog die Heilige Gees nodig gehad. Kom ons lees. En hulle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want hy het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van Yeshua Messia. Hulle was dus wedergebore, my broer en suster, maar nie gedoop in die Heilige Gees nie. En ons sien ook 'n soortgelyke geval in Handelinge 19. Ons lees daar vers 1, 2 en 6. Handelinge 19 vers 1. En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deur reis en in Efese gekom. En daar het hy sommige disippels gevind en hulle gevra: "Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowe geword het?" En hulle antwoord hom: "Hoor mooi. Ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie." Vers 6. En Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Sien nie, 'n persoon kan dus weergebore wees deur die Heilige Gees en nog nie gedoop wees in die Heilige Gees nie. Om op te som, die werkinge van die Heilige Gees, daar's twee werkinge. Die eerste een is die werking van die wedergeboorte. En by die werking van die wedergeboorte deur die Heilige Gees, vind daar deur die Heilige Gees 'n toediening van die lewe plaas. En die een wat dit ontvang, word gered. Die tweede werking is die doping in die Heilige Gees. En by die doping in die Heilige Gees, vind daar 'n aandoening met krag plaas. 'N invulling of 'n bekleding met krag. En die een wat hierdie krag deur die Heilige Gees ontvang, word spesifiek toegerus vir dienswerk. Hoor nou mooi, elke ware gelowige het dus die Heilige Gees. Maar elke ware gelowige wat die Heilige Gees het, is nie noodwendig gedoop in die Heilige Gees nie. En nou sal u ook verstaan waarom dit is dat hierdie eersteling gemeente van Yeshua vandag, hierdie garsgerf gemeente wat so groot taak en 'n roeping het om die koringoes in te samel, so fitloos is, so kragteloos is, so maklik die slagoffer word van die tegnieke van die Satan, so maklik mislei word, omdat so baie gelowiges nie gedoop is in die Heilige Gees nie, en dis nog nie toegerus is met krag om hulle dienswerk te kan volbring nie. U sien, daar word in die gemeentes klem gelê op die eerste werking van die Heilige Gees, naamlik die wedergeboorte, en dit is goed so. Maar die tweede werking van die Heilige Gees, die lering rondom die doping in die Heilige Gees, word so afgeskeep, afgewater in die algemene prediking, dat daar by die meeste gelowiges min of selfs geen verwagting is vir hierdie ondervinding om gedoop te word in die Heilige Gees nie. Broer en suster, terwille van die eer van God, terwille van die waarheid van die woord, terwille van die roeping waartoe ek geroep is, moet ons die lering aangaande die doping in die Heilige Gees regsny. Die doping in die Heilige Gees is nie 'n vernietiging van die ou vleeslike natuur nie. Dit is nie 'n reiniging van 'n vuil hart nie. Dit is nie om gelowiges gelukkig of heilig te maak nie. Maar die doping in die Heilige Gees is wel die noodsaaklike toebedeling van bonatuurlike kragte aan die gelowige om hom bruikbaar en diensbaar te maak. En nou is die vraag, hoe word ons bruikbaar en diensbaar nadat ons gedoop is in die Heilige Gees? En ek wil hier vir u 'n paar belangrike punte uitlig. Die eerste een is dat die gelowige ontvang na die doping in die Heilige Gees 'n bonatuurlike vrymoedigheid en 'n krag om die woord van God onverdund, onbesoedeld in waarheid te verkondig. Lees saam met my uit ons teksgedeelte Handelinge 1. Ons lees vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Kyk mooi, ons kan nie van hom getuig. Ons kan nie van die volle waarheid van die evangelie getuig, van die koninkryk spreek as ons nie gevul is met die krag nie. Lees ook in hierdie verband saam met my Handelinge 4 vanaf vers 31. En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Lees ook asseblief nog saam met my Johannes 16 en ons lees daar vanaf vers 13. Maar wanneer hy gekom het, dit is die Heilige Gees, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Net tot sover. En as ons dan gaan kyk, nadat ons hierdie gedeeltes gelees het, na Petrus se optrede, Handelinge 2 by Pinksterdag. My broer en suster, sien ons 'n man wat daar in vrymoedigheid en in krag die waarheid van God tot 3000 mense spreek, vreesloos. Hierdie Petrus, wat net enkele dae tevore nie in staat was om die beskuldigings van 'n diensbysie te weerstaan nie. En voordat die haan eenmaal gekraai het, het hy sy meester 3 maal verloon. Nou, as ons dierbare broer Petrus, sonder die doping in die Heilige Gees nie in staat was om die vyand te weerstaan nie, hoe dink u sal u en ek in hierdie dae, hierdie bose tyd waarin ons leef, sonder die doping in die Heilige Gees kan uitreik en ons dienswerk verrig? Ek wil hê jy moet gaan kyk, self gaan lees verder in die boek Handelinge, die handelinge van die apostels, die handelinge, die optrede van die eerste gemeentes, hoe die eerste gemeentes absoluut uitgeblink het tot eer van Yeshua en met vrymoedigheid die woord in waarheid gaan verkondig het nadat hulle die doping in die Heilige Gees ontvang het. En dit is wat in ons tyd kortkom. Ons moet wees soos die eerste gemeentes. Ons moet juis in hierdie laat uur van die oes moet ons kan optree met dieselfde vrymoedigheid en krag soos die eerste gemeentes dit gedoen het, en dit kan alleen gebeur indien u en ek gevul is met die vuur en die wind van die Heilige Gees. Onthou, u en ek is die vriende van Yeshua. U en ek is sy geroepenis, ons is sy diensknegte en sy medewerkers, en hy stuur ons as arbeiders uit in sy oesland, en hy rus ons toe vir daardie taak. Ons gaan nie die vyand tegemoet sonder die nodige wapenrusting nie, en ek wil vir u wys, waarmee word is u en ek bedeel, watse gawes word aan ons gegee en beskikbaar gestel om ons werk te gaan verrig nadat ons die doping in die Heilige Gees ontvang het. En u lees saam met my 1 Korintiërs hoofstuk 12, en ek lees vanaf vers 1. En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Ons moet weet wat die geestelike gawes is. Vers 2, julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die gees van God spreek Yeshua 'n vervloeking noem nie, en niemand kan sê dat Yeshua die meester is nie behalwe deur die Heilige Gees. Daar is wel 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde gees. Daar's 'n verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde meester. En daar is 'n verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles en almal bewerk. Maar aan elke een word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan die ander 'n woord van kennis van weer dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees. Aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Aan 'n ander werking van kragte. Aan 'n ander profesie. Aan 'n ander onderskeiding van die geeste. Aan 'n ander allerhande tale. Aan 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elke een afsonderlik uitdeel soos hy wil. Daar het u gereedskapkas, my broer en suster. Daardie gereedskapkas, gevul deur die Heilige Gees, vir u en vir my om te gebruik in ons dienswerk. En wat ons hier het, as ek dit vinnig kan saamvat, het ons te doen met die 9 gawes wat die Heilige Gees ons mee toerus. Daar is die 3 spreekgawes wat ons nou net van gelees het. Naamlik die spreek in taal, die uitleg van die taal en profesie. Daar is die 3 openbaringsgawes, naamlik die onderskeiding van geeste, die woord van kennis, die woord van wysheid. Dan daar is die 3 kraggawes waarmee ons toebedeel word, naamlik die werking van kragte of wonderwerke, die genesing van siektes en geloof. O my broer en suster, ken elkeen van ons waarlik hierdie gereedskapstukke? Is hierdie gereedskap in u en my hand, in my hart, in ons lewe, besig om sy werk te verrig? Is u en ek, is hierdie gemeente ingevul deur die vuur van Pinkster? As u nie seker is nie, as ons nie seker is nie, as u sou voel, maar ek is nog so kragteloos, dan is ons kragteloos, en dan is ons onseker, en beteken dit ons moet sekerheid kry. Dan moet u en ek in ons gemeente by mekaar kom, en ons moet ons gaan verneder onder die kragtige hand van Elohim, en ons moet saam eendragtig vergader in gebed, en ons moet vir Vader vra om ons opnuut weer te leer wat ware Pinkster is, en wat die bediening van Pinkster is. En ons moet met 'n verwagting daarna uitsien, dat wanneer ons dan op mekaar die hande lê, hy ons sal doop met vuur van omhoog, en elkeen van ons sal toerus deur die doping van die Heilige Gees, om as eersteling gerwe, saam met Yeshua, arbeiders in sy oesland, die koring gereed te maak, om haar maker en haar man te ontmoet. Amen. O dierbare Vader, Hoe loof en prys ons u vanmôre vir u heerlike woord, vir u lewende woord. Dankie Vader dat u elke een van ons reeds van voor die grondlegging van die wêreld af uitverkies het om in hierdie dag en in hierdie uur te lewe, hier aan die einde van oestyd. En dankie Vader dat ons vanmôre kon leer dat ons u vriende, u medewerkers, u diensknegte, ook die arbeiders in die oesland saam met die engele is. Dierbare Vader, baie dankie dat ons ook gehoor het dat u ons elke een vir hierdie taak toerus. En daarom is ons gebed, dierbare Vader, dat u elkeen van ons in ons gees sal oproep om ons aan u beskikbaar te stel, om ons aan u oop te stel, sodat u ons kan invul by die Pinkstervuur. Ons eer en ons loof u wonderlike naam, Koning Yeshua. Amen.